ここを訪れし少年たちよ、君たちにアテナを託す。
俺はセイヤ、ペガサスのセイントだ。俺たちがあんたを一生守る。
Yap, itu tadi cuplikan trailer Saint Seiya Legend of Sanctuary. Film animasi ke-6 sekaligus adaptasi langsung dari cerita versi manga Saint Seiya, karya Masami Kurumada. Hadir di bioskop pada 2014 lalu, film ini bercerita tentang 5 penjaga yang bertugas melindungi Saori Kido, reinkarnasi Dewi Athena. Di situ terlihat jelas bagaimana peran penting Athena sebagai penjaga perdamaian di bumi. Athena dalam mitologi Yunani adalah dewi kebijaksanaan, kekuatan, perang, strategi, dan kesenian. Dia putri kesayangan Zeus dari istri pertamanya Metis. Athena diberkahi kekuatan ayahnya dan kepandaian serta kebijaksanaan ibunya.
Athena yang kita tahu juga adalah ibu kota tertua di benua Eropa. Sejarah mencatat, orang-orang Athena telah menyingkirkan Tiran dan menciptakan pemerintahan demokratis pertama di dunia menjelang 500 sebelum Masehi. Konon pemberian nama Athena berasal dari kompetisi antara Dewi Athena dan Dewa Poseidon. Ceritanya, Athena memenangkan kompetisi dengan menghadiahkan pohon buah zaitun kepada penduduk, sementara Poseidon memberikan mata air asin. Pemberian Athena dinilai lebih berharga oleh penduduk kota.
Oke, stop. Ini udah terlalu jauh. Athena memang nama yang keren, dan itu menarik dua penulis John Gerzima dan Michael D'Antonio untuk menamai sebuah nilai-nilai kepemimpinan baru yang diyakini bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Kepemimpinan yang mengadopsi sifat-sifat feminin. Saya Devi Asmarani.
Dan saya Heradiani. Anda mendengarkan episode ketiga podcast How Women Lead. Podcast tentang bagaimana pemimpin perempuan mendobrak batasan, membongkar stereotip, dan melampaui ekspektasi. Podcast ini adalah produksi Magdalene, didukung oleh inisiatif Investing in Women. Benarkah dunia akan menjadi tempat yang lebih baik jika laki-laki berpikir seperti perempuan? Atau doktrin ini utopia belaka?
Penulis ternama John Gerzima dan tandemnya, pemenang Pulitzer Michael D'Antonio, melakukan riset panjang. Gak main-main, keduanya hampir 4 kali menjelajah keliling dunia, mewawancarai 64.000 orang di 25 negara, dari Kolombia ke Bhutan, Berlin ke Burma. Mereka mempelajari bagaimana para inovator mengerahkan kekuatan dan nilai-nilai feminin untuk dapat pulih dari krisis ekonomi dan sosial, serta menciptakan masa depan yang lebih penuh harapan. Hasilnya dituangkan dalam buku yang sedang saya pegang ini. Judulnya, The Athena Doctrine, How Women and the Men Who Think Like Them Will Rule the Future.
Buku ini menjadi bestseller tahun 2013 lalu. Di dalamnya ada lebih dari 50 kisah inspiratif tentang orang-orang yang menemukan cara hidup dan definisi kesuksesan baru dan berkembang dalam ekonomi baru. Banyak orang kemudian ingin tahu, gimana sih fakta lapangan berbicara? Barangkali kamu belum pernah baca bukunya. Yuk kita dengerin pernyataan Gerzima dan D'Antonio yang diunggah dalam sebuah akun YouTube.
Yang paling inovatif di antara kita itu yang melepaskan diri dari struktur tradisional untuk menjadi lebih fleksibel, kolaboratif, dan memelihara.
Baik pria dan wanita dari Medellin ke Nairobi mengadopsi gaya ini untuk membuat hidup dan dunia mereka lebih baik. Tetapi mereka juga mengatakan bahwa pria dapat dan harus hidup dengan sifat dan nilai-nilai ini, sama seperti perempuan. Kita perlu mengadopsi nilai-nilai yang lebih feminin, karena hari ini ada referendum global tentang laki-laki.
Mayoritas orang nggak puas dengan perilaku pria, terutama kaum milenial di seluruh dunia. Orang-orang frustasi oleh dunia yang sejak lama didominasi oleh lapisan pemikiran macho, kontrol, agresi, dan pemikiran hitam putih yang telah berkontribusi pada banyak masalah yang kita hadapi saat ini, perang, ketidaksetaraan pendapatan, hingga pengambilan risiko dalam skandal.
Faktanya, 2/3 orang yang kami temui merasa dunia akan menjadi tempat yang lebih baik jika pria berpikir lebih seperti perempuan.
Supaya nggak hanya kami berdua saja yang diskusi soal isi buku ini, Kami bertanya juga kepada salah satu orang yang sudah membaca buku ini, Dr. Kiai Haji Faqihuddin Abdul Qadir. Kiai Faqih adalah penulis buku Qiraah Mubadalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam. Begini katanya.
Kedepan ini jika nilai-nilai dan orang-orang persis seperti yang dia gambarkan, dia temukan, maka dunia ini akan lebih baik. Bahwa angka-angka misalnya kalau orang kan ngelihat itu mungkin masih pesimis, kalau bagi dia justru optimis. Ketika misalnya di dunia secara apa namanya, secara fakta dan data masih sedikit pemimpin perempuan, tapi dalam tulisannya justru keren, bagus, berhasil, ini menyinari banyak orang, sehingga lalu dia melihat banyak orang di dunia ini, laki-laki dan perempuan, terinspirasi untuk memiliki kapasitas minimal dan setuju untuk kepemimpinan perempuan. Jadi saya merasakannya dia membangun optimisme. Apa, data-data itu dibaca secara optimis.
Perjalanan panjang Gerzima dan D'Antonio adalah upaya memverifikasi apa iya kualitas kepemimpinan yang memiliki atribut feminin adalah kunci untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Penulis melakukan survei secara luas terhadap orang-orang dari latar belakang budaya, ekonomi, politik, dan agama yang berbeda. Hasilnya, menurut data yang dikumpulkan, kepemimpinan dan nilai-nilai tradisional feminin kini lebih populer daripada paradigma macho di masa lalu. Menurut Kiai Faqih, soal perempuan memimpin sebetulnya bukanlah hal yang baru. Sayangnya, sangat jarang diceritakan.
Di Mesir itu yang sukses adalah ketika pemimpinnya Shajaratul Durr, perempuan. Sehingga ada Azhar besar itu warisan perempuan. Al-Azhar University sekarang yang sangat besar di dunia satu-satunya itu warisan perempuan. Di Aceh misalnya itu adalah Sofiyatuddin. 4 kali pemimpin perempuan, kesuksesannya ada ulama Syiah Kuala, Araniri, semua ulama besar muncul pada saat pemimpinnya perempuan. Menurut saya itu mari kita munculkan, jangan dibilang itu anomali. Itu saya sedih sekali ada aktivis yang mengatakan, itu kan perempuan itu muncul karena sejarahnya laki-lakinya pada konflik, lalu tidak ingin diantara mereka jadi pemimpin, maka dicarilah pemimpin lain yang kira-kira bisa disetir, gitu, kira-kira begitu. Selalu mengecilkan peran perempuan. Kalau menurut saya ya, mari kita apresiasi, kita jadikan modal agar supaya gerakan kita ini jangan ahistoris. Gitu. Kita punya Ratu Sinuhun di Palembang juga itu berhasil. Itu abad ke-17, kalau nggak salah. Kita punya Ratu Aisyah yang punya La Galigo itu loh, Mbak. Itu perempuan loh yang, tapi kan jarang disebutkan sama kita para sejarawannya juga. Itu yang mengangkat drama atau sandiwara yang lebih epik dibanding apa namanya Bharatayuddha apa yang punya India itu keren. Saya kira kita punya juga di Jepara Ratu Kalinyamat yang lalu harus disampaikan juga bahwa pendukung utamanya itu ulama laki-laki.
Lalu seperti apa kepemimpinan dalam Islam? Pengen nanya ini soalnya pernah dengar dong soal hadis yang sering kali digunakan saat kontestasi politik, isinya kurang lebih melarang perempuan untuk jadi pemimpin gitu deh.
Kepemimpinan misalnya, itu kan jelas-jelas sekali dalam Islam itu istilahnya manutun bil maslahah. Jadi kepemimpinan itu tidak terkait dengan jenis kelamin, dengan suku, mayoritas minoritas, tapi dengan sejauh mana menghadirkan kemaslahatan. Ini teksnya banyak, ayatnya banyak, hadisnya banyak. Gitu loh.
Menghadirkan kemaslahatan, agaknya hal itu juga yang ditemukan Gerzima dan D'Antonio yang dituangkan dalam buku mereka. Kata mereka, dalam dunia yang kini saling terhubung dan kompleks, dibutuhkan pendekatan yang sangat adaptif, fleksibel, etis, dan bahkan baik hati. Itu adalah di antara nilai-nilai feminin yang dianggap bisa membawa masa depan yang lebih penuh harapan. Barangkali itu juga mengapa di negara-negara yang dipimpin oleh perempuan, upaya penanganan pandemi virus corona jauh lebih sukses. Seperti kata Kiai Faqih.
Ada banyak berita kan tentang pemimpin-pemimpin perempuan yang lebih sukses jika dibandingkan dengan pemimpin laki-laki. Denmark, Swedia, kalau tidak salah ya, Taiwan, New Zealand. Karena itu lalu dalam beberapa hal ya dia lebih sukses, lebih sedikit yang meninggal dan resistensi, ketakutan, apalagi chaosnya tidak terjadi seperti di Italia, di Prancis, itu kan terjadi chaos dalam arti sosial. Nah ini tidak terjadi di daerah-daerah negara-negara yang dipimpin, dikelola secara biologi oleh perempuan dan pendekatannya bisa diidentifikasi kalau menurut Dr. doktrin Athena itu pendekatan feminin. Mengajak semua pihak, memberi informasi secara jujur semuanya, mengapresiasi semuanya, tidak memberi stigma secara besar-besaran. Kalau informasi ini disebar secara masif, saya pikir akan lebih cepat kesadaran orang untuk menerima dan memberi kesempatan kepada perempuan sekaligus model-model leadership yang memiliki sifat-sifat yang disebut sebagai feminin.
Namun faktanya, kehadiran pemimpin perempuan masih sangat sedikit dibandingkan pemimpin laki-laki. Ini terjadi di segala bidang, misalnya saja pendidikan. The Conversation Indonesia pernah memuat hasil survei yang dilakukan Inovasi, sebuah program kemitraan antara pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia. Hasilnya, meski 70% dari semua guru SD di Indonesia adalah perempuan, cuma 1/3 SD yang punya kepala sekolah perempuan. Di madrasah, jumlahnya lebih sedikit lagi dibandingkan di SD umum. Hanya 1/5 dipimpin oleh perempuan.
Inovasi juga menemukan guru perempuan cenderung lebih lama mendapatkan kesempatan menjadi kepala sekolah. Padahal kinerja mereka cenderung lebih baik. Kepala sekolah perempuan juga cenderung mempunyai manajemen sekolah yang lebih baik dan membangun lingkungan belajar yang lebih kondusif. Kondisi semacam ini membuat Selvi, bukan nama sebenarnya, merasa gundah. Baginya kehadiran pemimpin perempuan saat ini tak lebih dari sekedar menggugurkan kewajiban.
Gue kalau gue bisa nemu nih pemimpin yang benar-benar kayak gitu, yang ramah gender segala macam itu, yang perempuan yang benar-benar ada, gue rasa sih ada, tapi mungkin presentasinya nggak optimal ya. Udah gitu perempuan tuh selalu diidentikan stigma nggak benar bahwa perempuan tuh baperan, ngerti nggak lo? Sehingga itu menurunkan kualitas kepemimpinannya. Itu gue paling gak suka banget kayak gitu, sumpah. Dan sialnya sesama perempuan juga kadang kayak gitu, gitu loh. Jadi karena jadi suka kayak emang kalau cewek tuh jahat, sesama cewek tuh jahat, kayak gitu-gitu. Itu emang terjadi sih, gue juga gak menafikan. Cuman kan lu perlu lihat dong kenapa perempuan jadi kompetitif, ya kan? Kenapa dia jadi kompetitif banget? Karena dia hidup di iklim yang sangat maskulin. Ini yang perlu diubah, gitu loh.
Oke. Ini bukan perkara si perempuan tidak bisa dan tidak mau memimpin. Pun jika seorang perempuan berhasil mencapai posisi sebagai pemimpin, psikolog dari Yayasan Pulih, Giselle Tani Pratiwi mengatakan,
rata-rata mayoritas masyarakat tidak bisa hanya melihat bahwa oke, dia perempuan sukses karena dia bisa memimpin perusahaannya atau dia bisa mendapati penghargaan di akademis misalnya gitu ya, secara baik. Udah titik gitu, tanpa mempertanyakan bahwa sebenarnya keluarganya gimana ya? Gimana ya? Dia udah menikah belum? Lalu anak-anaknya bagaimana ya? Dia mengurus rumah tangga seperti apa gitu ya? Jadi double burden-nya masih ada. Masih menghalangi perempuan untuk banyak berkiprah dengan optimal sesuai dengan potensinya di bidang-bidang yang memimpin ya. Peranan-peranan pemimpin gitu ya dalam organisasi ataupun perusahaan.
Perempuan ketika memimpin, menurut Giselle, seringkali juga tidak dilihat secara objektif bahwa dia memiliki kualitas sebagai pemimpin. Orang seringkali masih mencampur adukan dengan stereotip gender yang beredar luas.
Nah, ketika ada perempuan yang menjadi pemimpin, di mana ketika memimpin, dia perlu memfungsikan atau perlu mengaktifkan sisi sifat maskulinnya ya, misalnya seperti tegas, membuat keputusan, menganalisa, itu dianggap sebagai, kenapa sih dia kok sok tegas banget gitu ya. Atau misalnya dibilang, kenapa sih kok ambisius banget, kok terlalu kompetitif sih dia ya gitu ya. Misalnya ketika dia memperhatikan gimana nih analisanya dengan persaingan dengan perusahaan lain, atau dengan bisnis partner, bagaimana ya strateginya supaya bisnis kita maju dan seterusnya, itu dianggap bahwa iya dia ini banget ya, jadi perempuan tuh keras banget ya gitu. Padahal mungkin kalau laki-laki yang melakukannya dibilang, oh dia tegas, oh dia pemimpin yang berkualitas karena dia tahu arah kemana mau membawa perusahaannya atau lembaganya. Jadi mungkin ada banyak yang masih berada dalam pola pikir itu karena mengharapkan ataupun terpatri bahwa oh kalau perempuan tuh lemah lembut, mengakomodir gitu ya, mengayomi. Jadi ketika pemimpin perempuan melakukan peran-perannya sebagai pemimpin gitu ya, tidak secara objektif hanya dilihat sebagai kualitas pemimpin.
Berat, ibarat kata maju kena mundur kena. Dalam obrolan kami dengan Kiai Fakih beberapa waktu lalu, dia juga menyinggung soal ini, termasuk pandangan keliru yang kali ini perlu diluruskan. Ini menarik.
Apa sebabnya sedikit sekali jumlah pemimpin perempuan dibanding laki-laki menurut Kiai?
Perempuan itu ketika memimpin, problemnya dianggap pada jenis kelaminnya. Walaupun dia baik, pokoknya kalau jenis kelaminnya perempuan salah gitu loh. Sementara laki-laki itu sekalipun salah, korupsi, itu nggak pernah dianggap problem di jenis kelaminnya. Nah, narasi yang seperti ini menurut saya harus disudahi oleh kita semua. Lalu kita munculkan bahwa kepemimpinan itu yang paling utama adalah leadership-nya, hasilnya, manfaatnya. Dan kita sebarkan sebisa sebaik mungkin cerita-cerita perempuan yang memimpin dan itu melahirkan kebaikan.
Bagaimana Anda melihat pemberitaan tentang pemimpin perempuan?
Nah, kadang-kadang kan problem kita terutama media. Kalau bicara perempuan yang memimpin, yang sukses, itu dibawanya kan ke tubuh, ke kecantikannya lah, ke pakaiannya. Lalu kita juga ikut debat di situ kitanya. Padahal harusnya menurut saya kita nggak usah ngeladenin mereka, karena ya itu kultur patriarki ketika melihat perempuan selalu di tubuhnya gitu loh Mbak. Ini kan sering sekali nih, misalnya Kapolres cantik. Kita tentu kritik, kita tidak setuju, tapi tidak berbulan-bulan ikut terbawa oleh panggung mereka untuk membicarakan tubuh atau pakaian perempuan. Ini menurut saya mengecilkan sesuatu yang sesungguhnya sudah menjadi modal bahwa kita punya pemimpin perempuan, punya banyak kesuksesan gitu loh.
Bagaimana dengan syarat yang seringkali kita dengar bahwa pemimpin haruslah laki-laki?
Tentu saja kalau dulu ada sebagian ulama mensyaratkan harus laki-laki. Tetapi kan ternyata keharusan ini lalu kemudian didiskusikan ulang. Sebagaimana keharusan pemimpin itu misalnya harus menguasai ilmu tertentu, dari suku tertentu juga disampaikan dulu. Tapi semua ini kan lalu gugur karena ternyata tidak serta-merta menjadi pemimpin yang sukses. Lalu problemnya adalah ketika kita mendiskusikan ulang jenis kelamin, kita kok dianggap tidak islami, padahal kriteria yang lain juga didiskusikan. Jadi kalau menurut saya isu jenis kelamin adalah isu pinggiran, harusnya dalam konteks narasi. Yang utama, yang prinsip adalah tadi rahmatan lil alamin, kemaslahatan publik.
Artinya, Islam tidak melarang pemimpin perempuan. Bisa Kiai tunjukkan hal itu tertuang di mana?
Yang jelas itu kan dalam surat At-Taubah ya. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Bahwa perempuan yang beriman, laki-laki yang beriman, satu sama lain adalah bisa menjadi wali. Dalam bahasa literalnya Al-Quran wali. Nah, wali ini lalu tentu saja definisinya kan banyak. Kalau menggunakan definisi politik, wali kota itu kan pemimpin. Wali nikah pemimpin juga gitu loh. Dulu pemimpin itu disebut waliyul amri. Waliyul amri itu orang yang menguasai persoalan. Jadi ayat ini tegas mengatakan bahwa laki dan perempuan satu sama lain bisa menjadi wali. Bisa pelindung dengan kemampuannya, bisa penanggung jawab dengan kapasitasnya, bisa juga pemimpin dengan kekuatan, kapasitas, kemampuan, dan lain sebagainya. Dengan ayat ini, lalu tentu saja beberapa ulama yang menerima atau mendukung pemimpin perempuan terjadi di berbagai belahan dunia.
Tapi kita mendengar hadis yang seringkali digunakan untuk menghalangi perempuan memimpin.
Kalau hadis ya tidak secara langsung bicara tentang perempuan, tetapi intinya bahwa ra'isul qaumi khadimuhum. Jadi pemimpin itu harus orang yang melayani, harus orang yang bisa memberi kebaikan gitu loh. Karena itu ya tergantung siapa yang mampu memberikan pelayanan dan kebaikan itu. Memang ada teks hadis yang secara eksplisit itu dianggap melarang perempuan memimpin, itu ada. Tetapi teks hadis ini dari zaman sejak keluarnya, bukan hanya sekarang ini, sejak zaman keluarnya itu sudah debatable. Keluar pertama kali hadis ini diomongkan oleh seorang sahabat yang bernama Abi Bakaroh, itu kan digunakan untuk melawan kepemimpinan Aisyah saat itu dikeluarkan hadis ini. Ternyata para sahabat sendiri kan tidak menerima hadis ini karena dia tetap menjadi anggota di belakangnya Aisyah.
Ketimpangan jumlah pemimpin perempuan tidak hanya mengindikasikan ketidaksetaraan gender, tapi juga menunjukkan bahwa banyak bidang kehidupan berpotensi kehilangan manfaat dari kepemimpinan efektif perempuan. Kami bertanya pada beberapa orang yang kebetulan memiliki atasan perempuan. Ini pandangan Reski terhadap kualitas kerja atasannya itu.
Kalau gue sebagai cowok tuh lebih suka pemimpin yang perempuan, bukan pemimpin yang laki-laki. Gitu. Gue tidak mengeneralisir, tapi kadang gue ketika melihat pemimpin tuh gue bercermin pada diri sendiri gitu. Kalau gue jadi pemimpin tuh gue ngerasa lebih selengean lah gitu dibandingkan pemimpin yang perempuan. Dan sekarang di perusahaan gue yang kedua pun bos gue perempuan gitu, dan mayoritas manajer-manajernya itu perempuan gitu. Dalam pekerjaan gue melihat kalau pemimpin perempuan itu lebih terukur, terarah gitu, dan gue suka yang terukur dan terarah.
Roland punya pendapat begini.
Buat pemimpin perempuan ini cenderung umumnya yang saya temukan dalam pengalaman saya itu justru menjadi pemimpin yang memang justru mumpuni gitu, karena mereka sudah terbiasa menghadapi tekanan, stigma ya, menerobos batas ibaratnya tanda kutip gitu. Jadi mereka lebih memiliki apa ya, sifat untuk mengambil resiko, sifat untuk juga, tapi di satu sisi juga mereka mempertimbangkan dengan baik langkah-langkahnya, lebih detail, lebih teliti gitu, dan lebih berani terutama gitu. Jadi saat dia sudah selesai dengan ranah personalnya, bahwa dia sudah berdamai, bahwa dirinya tahu dia setara dengan yang lain, maka saat dia maju ke profesional, itu di pengalaman saya sekarang, terutama ketua yayasan saya kan perempuan ya, dia bisa tegas, tapi dia juga memiliki sifat-sifat yang mengayomi, sensitif gitu. Dia bisa keduanya gitu. Dan ini adalah kualitas yang langka menurut saya untuk kita cari di pemimpin laki-laki, karena laki-laki masih cenderung umumnya termakan oleh stereotip maskulinitas yang toksik gitu ya, yang harus dominan, bahwa saat kita menang yang lain harus kalah. Tapi yang saya lihat di kepemimpinan perempuan tuh lebih kolaboratif, kerjasama, konstruktif, membangun. Itu sih mungkin yang pengalaman saya selama ini ya.
Bagi Roland yang punya pengalaman dipimpin oleh perempuan, prasangka tentang pemimpin perempuan itu tidak benar.
Seni kepemimpinan menurut saya bukan memaksakan kehendak ya, bukan mendominasi, tapi lebih ke membangun kesadaran kolektif sehingga bisa mendorong tindakan kolektif yang lebih baik untuk diri sendiri dan semua orang gitu. Dan itu sangat terlihat sih saat saya dipimpin oleh sosok pemimpin perempuan, mulai dari mama saya sendiri, mulai dari ketua OSIS saya sendiri, sampai ketua yayasan saya sekarang. Itu semua terasa ada benang merah yang bisa dilihat, bahwa mereka memang bisa menyeimbangkan antara kinerjanya dan juga dengan misalnya secara profesional dengan dunia personal. Jadi semua mitos-mitos itu terbukti tidak benar sih.
Selfie juga mengajak kita untuk melihat dari sisi lain.
Jadi dia cara kerjanya tuh cepat banget, agak demanding, dan orang-orang tuh satu kantor tuh selalu bilang dia disaster sih, lo sama dia disaster. Dan biasanya kalau perempuan ya nih, ini kelemahan dan stigma yang sangat-sangat jahat menurut gue. Kalau perempuan jadi bos dan galak selalu diidentikan dengan emang dia kan perawan tua, belum pernah kawin, kayak gitu. I don't like that. Tapi itu tuh nyata loh di dunia kerja gitu. Kurang pacaran tuh, kurang bercinta tuh, kurang apa tuh gitu. Maksud gue kayak, kenapa lo gak melihat ada sisi lain yang mungkin membuat dia seperti itu? Terus gue tuh cuman menanam aja di dalam pikiran gue gini, selama gue bisa mengikuti pola kerja dia, gue mau lihat dia sejahat apa. Itu, iya ternyata gue masuk kerja sama dia, orangnya tuh bukan cerewet setelah gue lihat-lihat gitu, tapi lebih ke panikan yang tidak dikelola dengan baik. Gue lihat-lihat dia emang orangnya gak rese, gue survive sama dia men, parah. Sampai orang-orang kantor kayak, lo buat gak fit sama dia? Gue kayak, dia gak jahat coy. Dan ternyata dia cukup care, ethics of care yang lumayan tinggi.
Nah, saya barusan mencatat nilai-nilai baik yang ada pada pemimpin perempuan seperti yang diceritakan Reski, Roland, dan Selvi. Ini dia. Terukur, terarah, berani tapi hati-hati, dan lebih detail. Tegas tapi di saat bersamaan mengayomi dan peka. Kolaboratif, konstruktif, seimbang, dan caring. Lalu, apakah sifat-sifat itu hanya dimiliki oleh perempuan? Sehingga pemimpin laki-laki tidak memiliki sifat tersebut dan membuat mereka terlihat buruk sebagai pemimpin.
Ini pertanyaan maha penting nih. Jawabannya nggak gitu juga sih. Psikolog dari Yayasan Pulih Giselle bilang begini.
Secara teori psikologi gitu ya, dan juga kita memahami bahwa sifat maskulin dan feminin itu sebenarnya bukan hitam putih atau dua sisi yang bertolak belakang, tapi sebenarnya itu seperti apa ya, dua kelompok sifat yang sebenarnya bisa dimiliki oleh siapapun individunya, apakah dia perempuan berjenis kelamin perempuan atau laki-laki atau jenis gender yang lain gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah sifat, bukannya sesuatu yang lekat atau terlekatkan pada salah satu gender saja.
Jelas ya, kita di sini juga nggak mau bikin keruh suasana dengan menghadirkan maskulinitas versus femininitas.
Kita kembali ke Athena Doctrine, yang mungkin hanya memuat sedikit saja cerita perempuan sukses. Atau kita dalam keseharian masih sulit menemukan perempuan yang langgeng memimpin. Kay Fakih mengajak kita untuk tidak terpaku pada jumlah yang memang masih sedikit itu. Meski sedikit, kata Kay Fakih, ya anggap aja itu modal untuk diceritakan.
Yang diungkapkan ke publik sebaiknya, di Indonesia ya kalau menurut saya kita bisa cerita tentang siapa-siapa yang memimpin, lalu baik hasilnya, lalu kemudian kita contohkan, kita beritakan, kita ceritakan, dan siapa laki-laki yang mendukung perempuan, itu yang harus lebih banyak diceritakan. Tentu saja, masih tantangan besar itu logik sekali gitu loh. Karena berabad-abad, Mbak, ini kan berabad-abad sekali pikiran struktur sosial yang patriarki ini. Jadi, itu kenyataan, itu fakta, tapi yang kita perlukan adalah, ya, kisah sukses, pelajaran baik, strategi baik, itu harus banyak diceritakan biar masuk di alam bawah sadar.
Setuju sih. Itu sebabnya di episode berikutnya kami akan hadirkan mereka. Perempuan yang berani dan menjadi pionir di bidangnya. Perempuan yang membangun dan menumbuhkan usahanya dengan percaya diri. Dan perempuan yang selalu ada untuk memberdayakan perempuan lainnya.
Mereka akan bercerita kepada kamu bagaimana mereka berhasil memimpin dengan gaya yang otentik dan membawa kemaslahatan. Jadi, sampai bertemu pekan depan. Saya Hera Diani.
Dan saya Devi Asmarani. Dibantu oleh produser Malika dan Elma Adisha. Dan direkam di studio kantor Berita Radio. Sampai jumpa.